Tiešraidē ar sarunu par lasīšanu pandēmijas laikā atvērs lasīšanas vēsturei veltītu izdevumu 11. februārī PLKST 19.00 tiešraidē no Latvijas Nacionālās Bibliotēkas LNB ar sarunu par lasīšanu pandēmijas laikā tiks atvērts jauns LNB rakstu krājums lasīšanas pandēmija, esejas par lasīšanas vēsturi, izdevums latviešu un angļu valodā izseko lasīšanas fenomenam no viduslaikiem līdz mūsdienām. Vēsturisko attīstību skatot arī pēdējā gada radīto sociālo pārmaiņu kontekstā, atvēršanas pasākuma tiešraidē sarunāsies LNB vadošais pētnieks Gustavs Stranga un Rīgas Stradiņa Universitātes RSU asociētā profesore Ilva Skulte. Abi pētnieki aplūkos to, kā pandēmija, ar to saistītie ierobežojumi un sociālā distancēšanās ir ietekmējusi mūsu mediju lietošanas un tekstu lasīšanas paradumus. Tostarp kā mūsu vēlmi lasīt ietekmē digitālais nogurums, tiešraide būs skatāma LNB YouTube lapā 21. GS. Sākumā piedzīvojām nozīmīgu lasīšanas paradigmas maiņu, ir daudz neskaidrību un atšķirīgu viedokļu, kas vispār ir lasīšana, vai īstā lasīšana attiecināma tikai uz noteikta veida tekstiem un noteikta veida medijiem, vai arī lasīšana ir plašāk interpretējams informācijas ieguves process. Rakstu krājumam lasīšanas pandēmija gatavoto pētījumu kopums, kas izseko lasīšanas vēsturei Latvijas teritorijā no viduslaikiem līdz mūsdienām, ļauj ieraudzīt jaunas kopsakarības, apziņa, ka šī nav pirmā reize, kad notiek mediju maiņa un diskusija par dažādu lasīšanas veidu atšķirīgo intelektuālo vai morālo vērtību, ļauj labāk izprast arī mūsdienu situāciju, krājuma saturu veido pētījumi, kas LNB simtgadē 2019. Gadā, sadarbojoties ar literatūras un filozofijas žurnālu Punctum, tika publicēti interneta vietnē Punctum magazine LV, rakstu autori pārstāv LNB un citas pētnieciskās institūcijas, un ir savās tēmās vadošie Latvijas literatūras zinātnieki un vēsturnieki Gustavs Stranga, Māra Grudole, Pauls Daļa, Lilija Limane, Kristīne Zaļuma, Viestūrs Zanders, Jana Dreimane, Ilva Skulte un Anda Baklāne. Tieši šobrīd, COVID-19 pandēmijas izraisītās globālās krīzes apstākļos, lasīšanai tiek pievērsta papildu nozīme, tostarp dažādās mākslas un sociālajās akcijās tiek aktualizēta skaļā lasīšana, kas vēsturiski bija vienīgā, bet pēc tam ilgus gadsimtus galvenā lasīšanas forma, tikai 19. GS. Skaļā lasīšana atdeva vadošo lomu klusai, apcerīgai lasīšanai, īpaši lasīšanai pandēmijas un sociālās distancēšanās apstākļos izdevuma ievadesējā pievērsies vēsturnieks Gustavs Stranga, piešķirot rakstu kopumam aktuālu skatu punktu, savukārt mediju pētniece Ilva Skulte, izmantojot LNB aptaujā par iedzīvotāju lasīšanas paradumiem ārkārtējās situācijas laikā iegūto informāciju, papildinājusi tēmu par lasīšanu 21. GS. Lasīšanas vēsture, atrastamās uz robežas starp grāmatniecību un literatūra zinātni īpaši literatūras sociālo vēsturi komats ļauj ieraudzīt tos noklusētos, maskētos vai vienkārši nepamanītos vēstures fragmentus, kas palikuši ārpus literatūras un grāmatniecības pētījumu skatu punkta. Lasīšanas vēsture ir arī stāsts par nacionālo, sociālo un dzimumu emancipāciju gadsimtu garumā. Izdevumā rakstus papildina plašs kvalitatīvu, krāsainu attēlu klāsts no LNB un Latvijas akadēmiskās bibliotēkas krājumiem, kā arī citiem avotiem. Grāmatu sastādījusi Maija Treigle, zinātniskā redaktore Vija Daugšte, izdevuma dizainere ir Anete Krūmiņa, vāka ilustrācijas zīmējusi Maija Kurševa, projektu īstenoja LNB sadarbībā ar Latvijas bibliotekāru biedrību un literatūras un filozofijas žurnālu Punctum. Raksti tapuši Eiropas digitālās bibliotēkas Eurooperna projektā rakstpratības attīstība Eiropā Zirise of Literacy in Europe un valsts pētījuma programmas projekta dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību ietvaros, grāmata izdota ar valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu, to var iegādāties LNB veikalā draugu telpa, cena €13,50 aicinām sazināties ar veikalu, tālrunis. Plus 371,67,843,767 e-pasts, Gaisma Gaisma LV ar izdevumu Lasīšanas pandēmija, esejas par lasīšanas vēsturi LNB turpina mērtiecīgi un sistemātiski realizēto lasīšanas vēstures un aktuālās situācijas pētniecību. Tās ietvaros jau tapis Latvijai 100 projekts izrāžu lasījumu cikls lasām Latvijā 2017 un tam sekojošais Gustava Strengas eseju krājums lasām Latvijā Slīpsvītra grāmata Latvijā 2018.LNB vadošā pētnieka Paula Daigas veidotā virtuālā izstāde Zirise of Literacy in Europe rakstpratības attīstība Eiropā. Europeana.e. kopā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti un RSU Sociālo zinātņu fakultāti organizētā ekspedīcija lasīšanas ieradumu izzināšanai Sēlijā 2018. Informāciju sagatavoja Maija Treile Latvijas Nacionālā Bibliotēka ekspozīcijas grāmata Latvijā vadītāja Tāli 29.631.741 e-pasts Maija Treile LNB LV.